Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, bine ați venit la Conexiuni. Este locul unde încercăm să unim credința și realitatea, Scriptura și lumea de azi, pentru a privi fenomenele sociale, culturale și spirituale cu discernământ și echilibru. Trăim într-o societate în care fiecare vorbește tot mai mult despre drepturi individuale și mai puțin despre binele comun. Pandemia de COVID-19 a avut și ea un rol în acest sens. Protestele față de restricții au pus întrebarea cât de departe poate merge libertatea mea atunci când pune în pericol sănătatea altora. În România, un sondaj IRES a arătat în 2021 că peste 60% dintre cetățeni considerau că oamenii nu respectă regulile din egoism sau pentru că nu le pasă de ceilalți. În același timp, în spațiul european, dezbaterile despre solidaritate, fie că vorbim despre criza energetică, despre migrație sau despre schimbările climatice, arată că acel bine comun nu mai este un concept evident, ci mai degrabă o miză de dispută politică și morală. Astăzi încercăm să înțelegem ce mai înseamnă binele comun și cum îl putem recupera din perspectivă biblică și civică. Alături de noi este pastorul Dan Sherb, rector al Colegiului Universitar Newbold din Marea Britanie. Este un lider cu experiență atât în domeniul educației cât și în pastorație, un om preocupat de dialogul dintre credință și societate. Sub îndrumarea lui, Newbold College rămâne un centru internațional de formare unde studenți din întreaga lume vin pentru a se pregăti academic și spiritual. Dan Sherb este recunoscut pentru spiritul său deschis, pentru gândirea critică, dar ancorată în valori și pentru modul în care încurajează generațiile tinere să navigheze prin complexitatea lumii contemporane. În urmă cu câțiva ani, un farmacist din Belgia a refuzat să vândă produse pentru avort chimic, invocând conștiința religioasă. Reacția a fost una dură. A fost chemat în fața Colegiului Farmaciștilor și a devenit ținta criticilor publice. Cazul a stârnit dezbateri aprinse. Ce primează? Binele comun definit de stat și societate sau libertatea de conștiință a individului? Acesta nu este un caz izolat. În Marea Britanie au existat situații similare în învățământ când profesori au fost sancționați pentru că au exprimat opinii biblice despre identitate. În România, discuțiile despre educația sexuală obligatorie ridică aceeași dilemă. Până unde poate merge statul în numele binelui comun și unde începe libertatea personală? Întrebarea noastră de astăzi este una crucială. Ce înseamnă binele comun și cum îl împăcăm cu libertatea de conștiință? Aș vrea să pornim discuția noastră, Dan, direct de la miezul problemei. Ce este binele comun și cine îl definește astăzi? Într-o societate pluralistă unde coexistența valorilor este una dificilă, cine decide ce este bine pentru toți?
Sunt întrebări foarte bune, dar în același timp subiectul este foarte complex. Vom încerca să-l simplificăm. Cred că este foarte important să înțelegem, după cum ai spus și ai dat exemplele de dinainte, sunt situații reale cu care ne confruntăm, atât pe plan personal cât și în societate, și trebuie să înțelegem pentru a avea acea liniște sufletească. Se vorbește de expresia asta, să poți să dormi liniștit noaptea, că ai făcut ceea ce trebuie, nu numai din punct de vedere personal, dar și spre binele altora. Cred că înțelegerea a ceea ce privește ce înseamnă binele comun este puțin limitată uneori, pentru că de obicei luăm doar o abordare filosofică și este ușor să filozofăm pe seama la anumite subiecte, Însă binele comun are de-a face cu facilități comune, condiții sociale și interese care sunt menținute prin acțiune și participare colectivă. Deci nu este doar un concept filozofic, dar are o aplicație foarte practică. Vorbea despre cine determină ce este bine sau cum ar trebui să se comporte toți, care este spre binele comunității. Trăim într-un sistem democratic și de obicei determinarea binelui comun o face majoritatea. Însă, chiar și într-un sistem democratic, cred că putem, din nou, cu riscul de a simplifica lucrurile poate prea mult, aș spune că cei care au puterea și influență determină care este binele comun, cum ar trebui să interacționăm. Determinarea binelui comun este o chestiune de putere și de influență. Cu toate acestea, sunt anumite principii, valori înnăscute, care sunt naturale, neschimbătoare, care le avem cu toții. Chiar și Biblia vorbește despre lucrul acesta în Romani. Nu trebuie neapărat să știi ceva dinainte. Sunt anumite chestii care sunt înnăscute, sunt în noi toți. Cu toate acestea, chiar dacă vorbim despre anumite aspecte în comun, în care suntem de acord ca majoritate, relativismul a schimbat perspectiva aceasta. Aceste valori înnăscute erau de multe ori definite, determinate sau explicate de narativa religioasă. Narativa religioasă nu mai are preponderență sau o voce atât de puternică în societatea modernă, în special în vest. Și atunci a intervenit relativismul, care spune că ceea ce e bine pentru tine e bine pentru tine, ce e bine pentru mine e bine pentru mine, atâta timp cât nu ne omorâm unii pe alții, suntem ok. Despre zona în care mă aflu, știm foarte bine că migrația sunt subiecte curente în momentul de față și perspectivismul intervine, oamenii vin din diferite părți ale lumii, în aceeași comunitate și își dau seama că unele valori sunt în conflict. Ceea ce e bine pentru unii în concepția lor de unde vin, s-ar putea să nu fie bine sau să fie acceptat în comunitatea în care au intrat. Pentru unii pluralismul este o problemă, eu cred că trebuie să o vedem ca fiind o oportunitate. Deci cel puțin încă mai avem loc la masă și avem un punct de vedere de spus și trebuie să-l facem cât mai clar pentru ca oamenii să înțeleagă cum înțelegem noi binele, ce înseamnă să trăiești spre binele comun și, bineînțeles, binele tău personal și al familiei.
Mergând mai departe în această discuție, mă gândesc la ceea ce spunea filozoful francez Jean-Luc Ponty, care observa că trăim într-o epocă a individualismului extrem, unde comunitatea este privită doar ca o sumă de indivizi autonomi. Ceea ce putem să vedem cu ochiul liber în jur este faptul că accentul cade mai mult pe drepturi individuale decât pe binele comun. De ce crezi că noțiunea de bine comun s-a estompat, s-a diminuat atât de mult?
Fără îndoială, aspectul individual este foarte important pentru mulți și fiecare își caută binele propriu, trăim într-o lume a competiției, de asemenea într-o lume în care fiecare încearcă să obțină cât mai mult, să aibă cât mai multă influență. Și asta a avut un impact deosebit și are un impact deosebit asupra binelui comun al societății. În același timp, aș spune că probabil părerea aceasta sau viziunea aceasta asupra lumii începe să se schimbe puțin. Spre exemplu, Peter Berger vorbea la sfârșitul anilor 90 despre privatizarea religiei, că va ieși din sfera comună și va fi o chestiune foarte privată, doar acasă, bisericile se vor închide. Puțin mai târziu, la începutul mileniului acestuia, a trebuit să își schimbă părerea, pentru că și-a dat seama că, de fapt, religia, cu toate că este componenta fundamentalistă, a luat amploare, nu dispare. Da, vorbeam pentru foarte mult timp despre o accentuare a individualismului, însă dacă ne uităm la generațiile de acum, ei simt să pară tot mai interesați de interese comune în ceea ce privește mediul, în ceea ce privește încălzirea globală. Și dacă ne uităm, sunt chiar și împotriva unor sisteme care sunt bazate pe individualism, există o anumită revoltă în țări occidentale, în țări din Asia, din Africa, unde tinerii se mobilizează. Deci este un fel de interes comun spre binele comun să schimbăm societatea asta și o reîntoarcere la a ceea ce înseamnă o societate de bine a mai multora decât a individului.
Teama mea este că în numele binelui comun vom ajunge să renunțăm la drepturi individuale, cum este libertatea la exprimare sau libertatea de conștiință, libertatea religioasă, exact cazurile pe care le aducem în atenția ta și ascultătorilor. Ce facem atunci când binele comun intră în conflict cu libertatea de conștiință, mă întreb? Aș vrea să mergem puțin în scriptură și să îi observăm pe cei trei tineri în Babilon care refuză să se închine idolului, dar și pe apostolii care afirmă trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cum ar trebui să navigăm astfel de situații astăzi?
Vreau să fac un pic legătura la ceea ce am spus mai devreme și intrăm în subiectul pe care tocmai l-ai deschis. Cred că unul din motivele pentru care este o mobilizare a maselor, în special în ceea ce privește pe tineri, în ceea ce privește din nou subiectele acestea de interes comun, este pentru că în momentul în care religia a fost puțin dată la o parte, a rămas un fel de vacuum, a rămas un spațiu gol. Religia, dacă o îndepărtezi și nu mai există acel spațiu unde oamenii pot să aibă o împreună simțire, atunci trebuie să cauți anumite subiecte în comun sau interese care te adună. Revenind la ceea ce spune Scriptura, din punct de vedere biblic sau ca creștin în ceea ce mă privește, cred că același principiu, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni, se aplică pentru mine și astăzi. Atâta timp cât nu produce sau duce la vătămare altcuiva, dreptul acesta trebuie apărat și exersat, pentru că este o chestiune de conștiință. Chiar și când este vorba despre binele comun, sunt mai multe persoane care au aceeași convingere, aceeași perspectivă, care vin împreună și lucrează pentru un anumit scop. Din nefericire, vorbind despre dreptul, ceea ce spune, vreau să fiu credincios lui Dumnezeu și principiul acesta trebuie să-mi ghideze fiecare decizie pe care o fac, din nefericire, istoria atestă că numele lui Dumnezeu s-a făcut cele mai mari crime. Și eu aș spune aici, nu este doar principiul de a fi credincios a ceea ce crezi că Dumnezeu a spus, dar și a înțelege ce spune Dumnezeu și să ai o sursă de încredere în ceea ce privește ceea ce îți spune Dumnezeu să faci. Pentru că au fost persoane care și știm, chiar și recent, care au intrat în anumite comunități, în moschee, unii în biserici și au omorât oameni pentru că așa le-a zis Dumnezeu. Ei au crezut că trebuie să facă voia lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a spus să curețe lumea de anumite elemente și au făcut lucrul acesta. Ceea ce ne spune nouă Dumnezeu, trebuie să aibă o modalitate de verificare și această modalitate de verificare din punct de vedere al creștinului este Scriptura. Ce spune Scriptura? Dacă eu mă trezesc într-o dimineață și am convingerea asta de la Dumnezeu că trebuie să fac un anumit lucru, trebuie să văd dacă acest lucru este atestat, verificat, îngăduit, dacă vrei. Cred, știu că este un termen puțin mai, nu vrem să ni se spună că ni se îngăduie sau nu ni se îngăduie, de Dumnezeu în Scriptură. Dumnezeu spune să nu uciți. Și dacă eu mă trezesc și eu, trebuie să mă duc să-l omor pe ăla de dragul lui Dumnezeu, atunci intră în conflict lucrul ăsta. Deci partea personală cu binele comun al comunității creștine, care se extinde la binele comun, deci al comunității creștine, pentru că afectează biserica. Dacă cineva în numele lui Dumnezeu și al bisericii face ceva care este de ordin criminal, spre binele societății, pentru că atunci viața respectivilor va fi protejată. Cum navigăm? Cu înțelepciune, cu dragoste, cu demnitate, cu curaj și uneori cu sacrificiu. Așa ne spune Scriptura, că trebuie să punem uneori interesele celuilalt asupra intereselor noastre. Și aș mai spune lucrul ăsta, mi se pare extraordinar de important. În numele religiei și în numele lui Dumnezeu, de asemenea, se propagă foarte multă ură și diviziune. Cum să navigăm fără a provoca la ură și fără a nega drepturile altora? Asta este un principiu pe care poate unor nu îl înțelegem. Dacă negăm drepturile altora, compromitem integritatea drepturilor pe care noi le prețuim. Pentru că atunci foarte ușor se pune problema, dar de ce să respect eu drepturile tale dacă tu nu respecti drepturile mele? Și a respecta drepturile altcuiva nu înseamnă neapărat că tu ești de acord cu ceea ce gândesc sau cu un anumit stil de viață. Dacă legea face loc pentru anumite lucruri și, din nou, nu au loc crime sau nimeni nu este rănit în exercitarea acelor drepturi, atunci Eu trebuie să demonstrez echilibru în modul în care abordez lucrurile respective, îl las pe celălalt să fie liber să-și exercite dreptul și el, la rândul lui sau ea, mă va lăsa pe mine să-mi exercit drepturile mele.
Rămânem puțin în lumina Scripturii și observăm un interes al lui Dumnezeu pentru binele cetății, un element extrem de important pentru subiectul pe care îl tratăm astăzi. În Ieremia 29:7, Dumnezeu le spune evreilor exilați în Babilon: urmăriți binele cetății pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Asta înseamnă implicare, sugerează de-a dreptul o inițiativă, înseamnă o atenție sporită la binele celor împreună cu care trăim, Dan. Nu înseamnă retragere. Cum putem contribui la binele societății fără să ne pierdem identitatea?
În ceea ce privește identitatea, este un subiect foarte complex și pentru mulți a menține identitatea înseamnă a rămâne la același stadiu la care au fost strămoșii noștri sau părinții bisericilor noastre, pionierii bisericilor noastre. A menține identitatea nu înseamnă neapărat a rămâne în trecut. Identitatea este o chestiune de esență, este o chestiune de principiu și eu sunt convins că identitatea se dezvoltă și devine mult mai clară prin dezvoltare, prin progres, prin o înțelegere și mai clară a anumite lucruri și uneori asta necesită o schimbare a unor practici. Revenind la întrebarea ta, cum putem contribui la binele societății, eu cred că este un imperativ, din nou, vorbind din punct de vedere creștin, este un imperativ creștin de responsabilitate civică și personală să lucrăm spre binele comunității, a societății în care trăim. Sunt de acord complet cu tine că nu putem să trăim în izolare. Unii preferă izolarea pentru că atunci cu adevărat poți să-ți protejezi nu doar drepturile și identitatea, dar nu ești afectat de nimic sau e iluzia asta că nu suntem afectați de nimic din afară. Și asta are de-a face, când vorbim despre comunitate, nu este doar contribuirea la economie, nu este doar contribuirea la, știu, alte aspecte în ceea ce privește societatea din punct de vedere al economiei de zi cu zi, dar și din punct de vedere al culturii, spre exemplu. În Irlanda am avut un parteneriat foarte frumos cu ambasada României de acolo și cu ambasadorul de acolo și am organizat împreună, prin biserica noastră, cu biserica noastră, un eveniment cultural, care de fapt a fost un eveniment foarte mare în Dublin, la care au participat foarte multe organizații, societăți, instituții culturale și de alt gen. Și în parteneriat, într-o zi, ambasada a prezentat o expoziție de mâncăruri românești, au fost costume populare și tradiții românești, iar apoi noi am avut o expoziție de pictură și o expoziție de fotografie, o expoziție de artă și muzică frumoasă, în care s-au implicat majoritatea artiștilor, erau din biserică. Și în momentul în care aceștia și-au expus operele de artă și au interacționat cu comunitatea, nu numai comunitatea română din Irlanda și din Dublin, în mod special din Dublin, dar irlandezi, oameni care veneau de pe stradă și intrau în sala unde a avut loc expoziția, și-au dat seama că aceste persoane, noi cei care am fost implicați, am avut și ceva poezie, nu suntem niște oameni izolați care nu au nicio legătură cu comunitatea, care nu-i ne interesează nimic în afara bisericii și în afara lucrurilor pe care le facem noi în weekend, dar suntem oameni normali, oameni care avem pasiuni, oameni care își iubesc țara, oameni care iubesc limba, oameni care iubesc arta și arta a fost acest pod de legătură între diferite persoane, dar și o modalitate prin care noi am contribuit la binele cetății, la înfrumusețarea cetății, la un spirit de colaborare, un spirit pozitiv. Și ne-am dat seama că prin această implicare, prin această decizie de a face parte din cetate, de a fi implicat, noi am reușit să clădim foarte multe poduri de comunicare și de legătură cu oameni cu care altfel probabil niciodată n-am fi intrat în contact. Deci, spre binele comunității și spre binele comunității noastre, a bisericii, a noastre ca persoane individuale, mai mulți clienți și a fost și spre binele și interesul lor personal.
Aș vrea să rămânem puțin la această idee de implicare civică și spunem adesea aici la Conexiuni că nu încercăm să evităm întrebările dificile, incomode, de aceea o să subliniez una care ar putea să fie un pic mai sensibilă pentru urechile unora dintre ascultătorii noștri. Înseamnă implicarea civică și asumarea unor funcții de conducere în cetate, în administrație, da? Cu tot ce presupune acest sistem în care trăim?
De foarte multe ori s-a spus și sunt de acord că e pericol mare în a amesteca religie și politica. Și de aceea unii oameni au unele rezervații în ceea ce privește lucrurile acestea. Însă am întâlnit foarte multe persoane în cercurile în care m-am mișcat, care sunt implicați în poziții de administrare, atât la nivel local, municipal, județean, chiar și de țară. Am vorbit cu ambasadori unor țări care sunt membri ai bisericii și eu le-am pus întrebarea asta. Politic și un om al bisericii nu prea merg împreună și mi-aduc aminte, unul dintre ei mi-a spus, zice, Dan, pentru mine ceea ce este cel mai important și mulți oameni văd și înțeleg și te votează și te sprijină în momentul în care tu trăiești cu integritate. Zice, în lumea politică integritatea aproape că a dispărut și credibilitatea persoanei sau a unei idei este foarte mult legată de integritate, de acest aspect. Și el mi-a spus, zice, întotdeauna am ales să merg înaintea oamenilor deschis, să vorbesc deschis, să fiu transparent și asta m-a ajutat să fac mult mai mult bine. Asta a fost contextul pe care el mi l-a dat. Zice, Dan, eu sunt aici nu pentru că mi-mi urmăresc interesele mele personale, eu sunt aici pentru că vreau să fac bine altora. Și pe urmă mi-a dat niște exemple, zice, uite, am construit atâtea spitale, am făcut atâtea lucruri și zice, pentru mine asta este o mărturie extraordinară a ceea ce înseamnă să fii un bun creștin. Nu zic că toată lumea intră în politică cu astfel de scopuri sau că vor rezista sau vor avea succes, dar nu văd o contradicție. Dacă putem să servim cu cetatea la orice nivel și Dumnezeu deschide o cale, eu aș spune, intră pe calea respectivă.
Asta și în contextul în care, privind în Scriptură, îl vedem pe Dumnezeu înălțând anumiți oameni în funcții extrem de înalte, în conducerea unor cetăți, chiar și state, imperii. De ce ar fi diferit acum, mă întreb? Motivul pentru care am și adresat această întrebare. Și pentru că ne apropiem de final, Dan, aș vrea să-ți pun o întrebare un pic mai personală. Ai trăit și ai lucrat în contexte foarte diferite din punct de vedere cultural, dar faci parte și dintr-o comunitate academică internațională. Ai întâlnit situații în care ai simțit această tensiune dintre ceea ce cere societatea și ceea ce îți spune conștiința ta? Dacă da, cum ai reușit să gestionezi aceste momente?
Da, o să dau un exemplu și nu are de-a face cu partea academică, sunt în academie de prea puțin timp, dar vreau să împărtășesc o întâmplare care a avut loc acum câțiva ani. Prieteni, voiam să mergem în Republica Democrată Congo și prietenul meu, Sebastian, el venea din, locuia în Canada atunci, eu locuiam în Africa de Sud, mai era un prieten care locuia în Germania, în diferite locuri. Dar în momentul în care Sebastian și cu mine venim din Canada și din Africa de Sud, am aplicat pentru vize, vizele ne-au fost respinse. Și probabil unul dintre motive a fost, știm problemele care sunt acolo, trafic cu diamante și tot felul de alte chestii, și venind din Africa de Sud, probabil majoritatea au văzut filmul Blood Diamond sau din Canada, a fost probabil suspicios și pentru ei, în interese religioase. Și ni s-au refuzat vizele. Cu toate astea, n-am renunțat la idee și am decis, ok, hai să mergem prin Uganda, să intrăm prin Uganda, mergem în Uganda și după aia o să mergem la granița cu Congo și să vedem dacă acolo putem să primim viza acolo pe loc. Și am ajuns într-un loc, se numește Bunia, și de acolo urma să luăm un avion mic ca să intrăm în Congo și la graniță, bineînțeles, ni s-au cerut vizele. Cu vorbire în spatele ușilor închise, au venit la noi, ne-au chemat înăuntru și ne-au spus foarte clar, dați atâția bani, intrați, nu dați, nu intrați. Și a fost o chestiune, deci noi suntem acolo ca misionari, suntem acolo ca oameni care vor să facă ceva pentru Dumnezeu și intrăm în câmpul misionar prin mită, ce noi am refuzat, a venit cineva, altcineva dintr-un alt birou Și zice, unde bă sunt pașapoartele? Nu, sunt acolo, sunt înăuntru, le-am lăsat acolo. Ce aveți vize? Nu avem vize. Persoana respectivă a intrat, a stat vreo 5 minute, a ieșit din birou respectiv, ne-a adus pașapoartele cu viză pentru Congo și ne-a spus, drum bun. Senzaționalizăm lucrul, un înger al lui Dumnezeu a apărut, nu știm. Ceea ce știm e că în momentul în care am zis, nu, suntem aici pentru un anumit scop, vrem să fim credincioși scopului pentru care am venit, situația s-a rezolvat de la sine, nu s-a rezolvat de la sine. Dar ceea ce spunea și prietenul acela care v-am spus, ambasadorul, trebuie să lucrezi cu integritate, cu transparență și să rămâi pe poziție. De multe ori mă întreb, dacă nu primeam viza, ce făceam? Probabil ne întorceam înapoi și căutam o altă modalitate. Dar da, și asta a fost una din instanțe. Întotdeauna am spus, mai ales în lucrare, sunt câteva lucruri care contează foarte mult și două pentru mine care sunt absolut esențiale, sunt umilitatea și integritatea.
Mulțumim foarte mult, Dan, pentru reflecțiile pe care le-ai adus asupra subiectului binele comun. Așteptăm cu nerăbdare și următoarele dezbateri împreună cu tine tot aici la Conexiuni. Prieteni, binele comun este un concept nobil și necesar. Dar atunci când este folosit ca pretext pentru a limita libertatea de conștiință, devine periculos. Biblia ne arată două dimensiuni complementare. Pe de o parte, chemarea de a căuta binele cetății, pe de altă parte, chemarea de a rămâne fideli lui Dumnezeu, chiar și atunci când aceasta implică opoziție. Esența este echilibrul, să fim cetățeni responsabili, dar cu loialitate supremă față de Hristos. Vă mulțumim pentru atenție, eu sunt Diana Miclea, iar aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Conexiuni, alături de Dan Sherb, rector al Colegiului Universitar Newbold din Marea Britanie. Vă așteptăm să facem din nou legături între credință și realitate în ocazia următoare. Pe curând!